Hapa misi fa rakiambulopuli ni vula na januari, rakiambulopuli si ruari vumiaraba tupulasi tupuvavin luateni vavwezo maraina isau. Ifa anyandamasina nunisi ni fubin le rifduza jeloiza na milataketa tamni farta tilteto mtikeni fizi arakumtata na vuka mbenzi irsi umalim. Mitera tati fitvikifi omsami papita vavwani fumbaza unankara tamapa no gazeti na namafu ni vumera mkara karizan famtena pa no gazeti nwa azukarata amtinda imtura kaitim. Aina wefa misi tanga na coronavirus kusa eni akatu misi amni buru sasa matu nwefa nkiatu na huirnandu mayeri. Nyani velani ampir nasa maflu panjakanazi ani tazuni ande matujo Biden na izo mflu amerikan na fayen na mipapulu arnandimbi anande matu Donald Trump. Bruno rakutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniel la malu na mikro manasa na wanarakani babaito mne radio Don Bosco. Nivoka andan mas na kayefanya mronzat kilometa ta andefa na sumareti majanga nunisi mfubin la rifduza Eloiza na makvak ntapanya varata atinanana asi andefa nusi umali. Mbula mtweta anyamfati meleki si buwena nefa ni andiandawa na miarakamni amti aniwiti. Afata telmonte na vumafi tamnin rifduza Eloizini denyani atinanana hanalanzulufu Ari Sofia rani fwa mpafatara na tewanivu mbenzirse umali tulakandu. Arivu mayeri irotabuna ifapulsi timanzatu ni voteru na findatwela na ifatamtelpulu wa mzatu ni tanu dibutanu kase kurava ni yena tamreu. Ifamandayatana na azriomu ni wanivu mbenzirse avokasi kiam distrikia marwa cheta vavatena Thomas na volua ni mantsara ari befandi na varata. Fats de na vesa dalota mo ni takaita na vila la rifduza Eloiza rantani am distrikani antala hataptanana no siten e fanonom kamfina mlon skirkeli no nom kumal ni asamandarampun na tanyantulana ambula ni atkusa ni fapenarana arak ni faptambovao vorani rivu ala
tanana voluan la sibetiti rifduza farun kaskan tan madagaskara tini tawantala ran miakat fefsi azony anjera isan'ny takaitra ny anandroponin'ny antala ireo efa nanatanteraka fivarinana nandraisana fanapakevitra mifandraika amin'ny zava-misy ireo tompony andraiky mpanjakana any an-toerana tsikaritra kosa ny fiakaram-bidin'ny entana andavanandro tany antala ny aloha ny fidirana ity rivotoza ity tamin'ny dimy ariva ny andron'ny talata hatramin'ny alarobia tamin'ny telo maraina moa no tena nahery ny tafiotra sy orana tany an-toerana fanazavana entin'ny Ricardo mponina avy any antala.
Ny takaitra nambelan'ny cyclone Eloiza igny mbola taty antala atao hoe misy izy nefa karaha tsy de nisy loatra zegny hoe zegny takaitra madinidiniky taony fefy lavo misy kakazo tapatapaka rano tsy de nisy fiakarany loatra atreto maloha. Ny resaka vidinentina aloha tamin'ny andro niany ity tsy de nahitana loatra fiakarany fa tamin'ny nomanany vahoaka fidiran'ny cyclone nomaly somary nisy fiakarany vidinentina karaha vary charbon de vidinentina madinidiniky fankoatran'izegny normaly fô. Mbola tsy nipody nianatra ny mpianatra niany fa ny mpiasa kosa efa commence un peu de niasa de encamarosa.
Ny tontolo ny asa fanaovan gazety hoetitra amin'ny fanaraha-maso ireo izay azo ilay karatra ho an'ny mpanao gazety matianina ny ao anivo amin'ny voamerampirenena itambarana isahana ny famolavolana azy io ny filohanyity voamera ity andriamatoa Jean Aimé Rambelson. Ny sokatra nanomboka ny 5 janoary lasa teo ary farana ny 20 febroary izao moa ny fandraisana ny antotantaratasy ho an'ireo mpanao gazety amin'ny fahazahoana izay karatra mampanao gazety izay holy ranaifo.
Ny mpanao gazety rery any fa tsy ho an'ny mpiasany hainao manjery rehetra ny karatra ho an'ny mpanao gazety matianina antony nametrahana ireo masotsivana maro takina amin'izay manao ny fangatahana hoy andriamatoa Jean Aimé Rambelson zava-dehibe amin'ny fanatanterahany ny mpanao gazety ny asany ny fananana ny karatra ka tsy tokony ho kabiraraka ny fanomezana azy io hoy hatrany ity filohan'ny voamerampirenena hitambarina isahana ny famolavolana ny karatra ho an'ny mpanao gazety ity tsy ivona fa eny amin'ny fobeny taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina manerana nosy no anaterana ny antotantaratasy ho an'ireo manao fangatahana. Andriamatoa Jean Aimé Rambelson filohan'ny voamera hitambarina isahana ny famolavolana ny karatra ho an'ny mpanao gazety.
Fianaraisinay ho andraikitra lehibe indrindra sy maintsy atrehanay a izay fanamarinana zay, satria raha malala moa misy olona hafa koa zay tsy mpanaovalety menakaratra, kanefa tondra ny anjarabriky izy amle le fanaovana gazety, ohatra ny teknisianna, ohatra ny ingenieur. Fa za manokana moa tsy eritreritro manokany tia, kanefa moa efa izay no fomba fiasa, ka tsy adikevitra loatra fa ny fanamarinana amin'ny alalan'ny maripahaizana, amin'ny alalan'ny fanaporofona fa miasa ny gazetiko tokoa rakotso narandria, ary indrindra indrindra hoe ireto ny lahasoratra navoakako farany, tsy ray ihany tsy roa ihany fa telo ny farafahakelina, ary roapolofoana tokoa moa ve nivoaka tamin'ny gazety roambin'ny folo ny volana ravia tokoa ity lahasoratra ity sa vandivandy? Da any vola koa ny manao vandivandy mantsy amin'ny asatsika volany andray andraikitra amin'izay izay ao ny voamiara-pirenena nampisahanina ny famolavolana ny karapanondroana mampanao gazety eto amintsika.
Izay ny fanazavan'ny zokolona mpanao gazety Jean Emer Ambelson, fampisandoka andraikitra kosa ireo mitonona fampikambana ao amin'ny olavitra mpanao gazety mikarakara ny fanomezana nkaratra ho an'ny mpanao gazety Matianina amin'izao fotoana izao. Fohy Andriamatoa Gerard Rakotondrina, tsy misy idiran'ny olavitra matsy ary ambolehitra atao ministeran'ny serasera ny fikirakirana izay karatra ho an'ny mpanao gazety Matianina izay hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety Fanadiadina Foly Ranaivo.
Tery vaimanta ary ampidirin'ny ministeran'ny serasera politika lalina ny fanomezana ny karatra ho an'ny mpanao gazety Matianina amin'izao hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Mazava hoe Andriamatoa Gerard Rakotondrina, ny fanapaha-kevitra izy ireo amin'ny tsy andraisany anjara amin'ny fanomezana io karatra io. Na intsy aza moa ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety nilaza fa ratsy lavitra mihoatra ny tamin'ny taona 8 izay nisiny ny fanakiana mahivaivay ny fomba fikirakirana ny tsy anomezana karatra ho an'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara Gerard Rakotondrina,
ny zavatra nanakiana ny ministra ankehitriny, ny ministra teo aloha ro le mersa tamin'ny fanaovana karatra tamin'ny taona 8 ihany io naverina io ary ratsy kokoa noho iny asa aminay borao lafitra, satria tokony avy ao amin'ny borao lafitra ny miainga ny fanamboarana fanavoazana ny karatra Matianina ho an'ny mpanao gazety. De karatra de servisy any ministera ny serasera io, fa tsy carte de presse ara-dalàna sy araka ny tokony izy. Tsy fantatra fa zay koa nge bagaga na rain'le taratasy bavariana koa zay hoe $9 ty fepetra reto, nefa ny mpianatra asa ary ampidirina ny freelance zay tsy ao anatiny lala marina fa mpanao gazety ireny sy ny antsoata taratasy takiana amin'ny mpanao. Zay ny fahaizana zany, zay ny mampahaibe andry zareo. De aloha ho ataony fa tsisy idirana io, tsisy idirana io. Zay fa tsika rehetra reo mpanao gazety fantatry nona foana mpanao gazety sika, fa soa de fitanin'ny olona amin'izay ampipo politika ny manokana any, satria fahitanay azy de lasa hita ampidira ny ministry ny serasera politika lalina mihitsy nasa fanaovan-gazety.
Amin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay hatrany dia tokony averina amin'ny mpanao gazety ny fahefana ifidianany izay filohan'ny olafitry ny mpanao gazety hialana amin'ny tsy fitovikevitra misy olany eo amin'ny olafitra sy ministeran'ny serasera, hoy ny fanehokevitry ny filohan'ny voamiran'ny serasera eny amin'ny antenimieram-pirenena sady mpanao gazety ihany koa. Ny fananganana ny bora voavoan'ny olafitry ny mpanao gazety ihany hoy ity solombavam-bahoaka ity no ampitsahatra ny disadisa eo amin'ny rotota ankehitriny. Holy Ranaivoatrany,
maro ireo rafitra voafaritra ilay lalàna mifeny serasera tokony andaminana ny tontolon'ny serasera sy ny fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny, hoy ny mpanao gazety sady filohan'ny voamiran'ny serasera anivon'ny antenimieram-pirenena Fetra Rakotondrasoa. Isan'izany hoy izy ny fametrahana ny ANRCM sy ny OGM izay miantoka ny tombontsoan'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety fa indrindra ny mpanjifa. Fotoana tokony anomboana ny fametrahana ireo rafitra ireo izao taona 2024 izao raha nambara ny mpanao gazety sady filohan'ny voamiran'ny serasera eny anivon'ny antenimieram-pirenena Fetra Rakotondrasoa.
Amiko izany ho tombontsoan'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety ary indrindra indrindra ny mpamaky gazety, ny mpiaino sy ny mpijery antsika dia tokony apetraka ireo rafitra rehetra takian'ny lalàna. Ny ankoatran'izay a dia ataoko hoe adina koa zay tsy mandeha mankany amin'ny fampandrosoana, tsy mandeha mankany amin'ny fandaminana, ka mety misy ny fifanolanana eo anivo ny ministera, eo anivo ny olafitra, tsy lozan'izany ary tsy voazao nisy an'izany, fa efa hatramin'izay dia mifanditra foana ny ministera sy ny olafitra fa tsotra ny valiny tokony amahana ny olana homeo an'ny mpanao gazety dia tompo-pahefana zay tompom-pahefana ny safidy zay olona hitantana azy. De ny mpanao gazety no hisafidy hoe hirakoto ny tianay, hirabe ny tianay, de miravana ho azy olana io, fa tsy andeha andany andro sika efa malitsy, efa malero.
Ivadika amin'ny tontolo ny angovo isika, mila rindra haingana mba hifanaraka amin'ny fahefa-mividy sy ny fiakara amin'ny vidim-piainana eto Madagasikara, izay vo avy nisedra olana valanaretina ny vidin-jiro sy rano hampiary ny orinasa JIRAMA, araka ny fanapahan'ny filankevitry ministra mitanterahana omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Atokony tsy mbola hiatra ny fampiakarana ny saran'ny jiro sy rano mba hoentina mitsinjo ny fiainam-bahoaka sy ny fiainan'ny isa-tokantrano. Ao anatin'ny 8 ora no ilana na havitany zany mba hahafahana mitsinjo ny mety olana ara-tsosialy ateraky ny fiakara amin'ny vidin-jiro sy rano izay. Omenina 8 ora noho izany ny JIRAMA andamina ireo faktora izay tsy takatry ny rehetra intsony ny fanefana ireo sara amin'ny vaovao izay nampiarina voaingana, kanefa hita sy tsapa fa mihoapapana ka tsy takatry ny fahefa amin'ny vidy intsony. Ilaina ny fakanany hevitry ny ministera pia sy ny governemanta manontolo amin'ny fampiakarana ny vidin-jiro sy ny rano izay misy fiatraikany be eo amin'ny fiainam-ponina saika manerana ny nosy mihitsy. Fa efa miroso mankany amin'ny politika ampianana arak'izay azo ataony vidin-jiro ny JIRAMA araka ny fampanantenany ny filoham-pirenena atelo ny vahaolana napetraka eo aloha ny firosoana tsikelikely amin'ny fampiasana ny angovo azo avozina izay tsy maintsy mandeha miandalana. Fa efa natomboka tamin'ity volana ity ihany koa ny fandaranasa Optima ikendrena ny fidina amin'ny fandaniny ny mpanjifa. Napetraka mihitsy noho izany ny mpanolotsaina amin'ny mpanjifa anazava amin'ny sarambabem-bahoaka ny tokony ataony mba hialana amin'izay fitangany vidin-jiro izay ho ny talia jeneraly ny angovo Andriamatoa Andry Ramarson.
Rehefa tsy de tena hainao tsara zany ny hoe manova an'le tarifanao na amin'ny fihan'le zavatra atanao de mety ho lasa tratra an'le tarifa lafo ianao. Aleo maka fotoana kely a manantona ny agence ny JIRAMA de mangataka conseil clientèle de misy antsoina hoe simulation, zany hoe mahotraka zaozao izy a de tokotokony ohatry ny ahoana ny factura ho aloha rehefa faranyvolana. Fa raha mandany fotoana kely manao an'izay tsika de tena azo antoka zato isan-jato fa miena ny vidin'ny herinaratra alohanao isam-bolana. Faharoa de mahakasika ny angovo azo avaozina. Efa misotra makany isika, misy antotanisa mety azon'ny JIRAMA na ny ministera mavoaka atsoatsy a de mazava ho azy a hidina, tena hidina ny coût de production ny électricité eto Madagasikara mba tsy vefola zany ny JIRAMA amin'izay fotoana zay. Fa telo farany a misy le atsotsika hoe péréquation tarifaire, tsy ekena mihitsy ny a raha ohatra ka hoe ny faritra ohatra hoa eto Analamanga mando mora noho ny faritra any Savana Andiana, satria tanam-piandohana dia nozaraina hoe any amin'ny zaona zay tsy misy hidroelektrika zany hoe kely ny energie renouvelable de manana tarifa anazy manokana de le termika no ambony be any zany a mihoatra ny eto Antananarivo. Ny antsontsika hoe péréquation tarifaire zany a de atao en moyenne izy mianakavy.
Nanamafy moa ny talia jeneraly ny angovo fa olana ara-teknika zato isan-jato na fahasombana fotodrafitrasa marobe no misy eto amintsika fa tsy delestazy velively. Ny delestazy araka ny nambariny de misy fitaovana fa ny vola ampiodinana no tsy misy ivitianana solika ohatra na ihany koa ritra ny rano ka tsy ampy ampiodinana ny fotodrafitrasa. Fa amin'izao fotoana izao ny fahasombana ara-teknika na fotodrafitrasa no tena betsaka na tsy maharaka aza ny fanarenana zeny efa be ihany ny vita satria 700 tapitrisa ariary isam-bolana no avoaka ny orinasa JIRAMA amin'izay fanarenan'izay ary kendrenina hihoatra avy roa heny azy zany amin'ity taona ity ho hiatrany ny talia jeneraly ny angovo Andry Ramarson.
Efa misy izaka ngeza be mihitsy ny tany ampiandohana tamin'ny taona lasa iny a tamin'ny fiatongoan'ny taona 2020 de nametraka vola 100 million d'ariary isam-bolana ny JIRAMA anatsarana ny fotodrafitrasa de niodina nandritry ny 4 zay a de nakarina 300 million de izy. Ny fomba fiteny amin'ny JIRAMA moa zany de hoe isan-kerinandro de kartie anakiray voatsara izany a iny kartie iny. Azahoanareo anasara de ohatrany hoe manana tômôbily ianao de rehefa tsy atao entretien le tômôbila de na vaky pneu matetika na vaky roulement na misy fahasimbana foana de mila avirina avaozy na tanteraka mihitsy ny tômôbily anakiray iny a zay izy vao mety de mandeha par quartier io de tsy manometsina le olona menimenina satria misy quartier firy eto Madagasikara de mety tsy de ampy ny communication anay a efa misy quartier be da be tena voafafa ny fahasimbana ao am'le toerana zany a.
Nanome fanapina wando fianagavina sairana avy amin'ny faritra Androy mitady fivelomana any Taolagnaro ny filoham-pirenena Omaly taorian'ny naharenesan'izany tamponina tany an-toerana. Ny fikambanan'ny masera ao Taolagnaro moa no mandray tanana ireo fianagavin'ireo fikambanana miara-miasa akaiky amin'ny Mompera Pedro Opeka vitsiany ireo fianagavina nanatona andro masera tany amboloany fa nitomba tranzany no zava-misy any atsimo. Raisin'ny masera otony fianagavina sy zanaka mihitsy izy ireo amin'izany ka nampanantena ary masera fa izara ny fanampiana ara-dranony. Nankasitraka tanteraka andro masera kosa ny filo Andry Rajoelina.
Eto dia misaotra manokana anao masera tompona andraikitra voalohany ao koa Mopera sy anareo rehetrarehetra tompona andraikitra eto mitsinjo mitondra vonjy anyreto vahoaka marobe ireto ary izay no antony natongavaka eto androany voalohany indrindra dia akasitraka any masera rehetra sy ny tompona andraikitra rehetra eto fa indrindra mba hiteny koa hoe ianareo rehetra izay nandeha tongotra hatrany amin'ny 20 kilometatra voatonga eto misy moa ny mandeha camion satria maitany any Androy sy ny distrikta maro any dia tonga eto ianareo. Zany no hoe amonjy ny aina hitady fivelomana dia zao no afatra tiako apetraka aminareo zanakay ianareo fianakavinay ianareo avanay ianareo lomponay ianareo sy ho arinay ianareo arojerevanay ny fomba rehetrarehetra anampihinanareo mba hamonjena anareo tsirairay a napetraka le hoe caravane du sud camion maromaro no andeha isan-kerinandro hitondra sakafo fitaovana fanafody a hoentina amonjena anareo avantsika rehetrarehetra aty atsimo aty.
Izay ny zava-misy tany Taolagnaro fa mandray andraikitra amin'ny famerenana ireo taniny izay nohajarin'ny olona ny eo anivon'ny ministera amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Fanamby ny hamerenana amin'ny laoniny reny tany efa misoratra amin'ny ministera ireny tafiditra amin'izany moa ny tany ministera ny tany any Tsiazopody any amin'ny distrika Moramanga raha ny fanadiadiana nataon'ny Rivo Alagna.
Nisy ny fijerena sy ny fanadiadiana nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana manoloana ireo tany misoratra ara-dalàna amin'ity ministera ity. Voaporofo tamin'izany fa betsaka loatra ireo tany ministeran'ny fitsarana izay miparitaka eran'i Madagasikara. Maro amin'ireo tany ireo koa etsakilany no nisy nampiasa tsy ara-dalàna. Ao ireo nanao osoka tamin'ny fikarakarana ny antotsa taratasy sady nampiasa izany. Misy mihitsy ankoatr'izay ireo aminasany varotra ny tany. Tombony lehibe ho an'ny ministera nefa ny fananana ireny tany ireny mba ahafahana manorina fototra fitrasa vaovao na koa ahafahana mametraka fonja vaovao sy ireo ivotoerana toy ny fonja mamokatra.
Ho an'ny eto andrenivohitra ahina ho efa misy tangana coronavirus eny Ankatso raha ny fanazavana nety mpampianatra eny an-toerana. Misy mantsy ireo bronikatona efa ho herinandro mahery izao ary mandeha ihany koa ny feo fa misy ireo marary ny coronavirus atao amin'ny toeranyio Rivo Alagna.
Toerana iray tena ifamezivezen'ny olona maro ny eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Na eo aza ny mety fanahinana fatahorana amin'ny fifindran'ny COVID-19 dia voatery tsy maintsy mamonjy ny asa mandraraha ireo mpampianatra ny mpiasa birao ary toy izany koa ireo mpianatra ny oniversite. Fantatra fa nisy tamin'ny fiandrohan'ity herinandro ity ny fivarinana andraisana fepetra amin'ny ady amin'ny coronavirus teny Ankatso. Misy ohatra ny fepetra amin'ny fametrahana mpanaramaso ireo tsy manaja ny fepetra sakana eny amin'ny vavahady ny oniversite ampita ny fiantsonany taxi be. Saika ahitana toerana fanasana tanana sy fitsapana fanana ihany koa ireo departementa tsirairay. Tsikaritra nefa fa sarotra ny manaja ny iray metatra ho an'ny eny Ankatso. Tsy mbola nisy ihany koa ny vaovao ofisialy milaza hatramin'izao fa nisy ireo tratran'ny coronavirus eny Ankatso fa mijanona ho sisy ondresaka izany.
Araka ny tsy liantsofina eninay aloha dia toatriny misy fahamarinany, izany hoe tao amin'ny miza toatriny misy anakiroa ao amin'ny departementa matematika sy ny informatika, dia ao amin'ilay informatika zany no nisy ohatrany hoe mitondra ny soratra retina to anakiroa raha tsy diso ny tsy liantsofina zay tonga ty aminay. De efa nandray ny fepetra moa ny rehetra ny tomponandraikitra efa namendraka an'lay tsiranoka mamono mikroba eo ihany koa moa araka ny hitantsika isaky ny toeram-pianarana rehetra dia misy rano sy savony izay ahafahany rehetrarehetra manasa tanana matetika. Koa dia izay rehetrarehetra izay no mitambatra soa baka kakambodiriana izahay ety, dia ary mandry andriranantsy ihany koa ny asa tsy maintsy tanterahana, kanefa n'izany ny saina tsy mitombona satria ohatra ny efa manano tanina sahady a ilay aretina sy ny loza hanjo ny firenena mikasika an'izay coronavirus zay.
Ny vavoany amin'ny faritra nanadio ny toeram-pitsangatsanganana ny tao Antsirabe renivohitry Vakinakaratra ka tamin'ny alala amin'ny asa tanamaro no nanaovana izany, mitatitra amin'ny vavao haja Ratsimandresy.
Ny fanadiovana faobe sy ny fanajariana ireo zaridaina teny amin'ny toeram-pitsangatsanganana Parka de l'Est Antsirabe no nisantarana ny tanamaro andrin'olom-pirenena andehan'ny voalohany tamin'ity taona ity. Teto amin'ny renivohitry Vakinakaratra nandray anjara feno tamin'izany ireo mpiasa avy amin'ny sampandraharaham-paritra maro samihafa, sivily sy miaramila. Ilay kolontsaina miaro sy mitiny fananana imbonana ka misy fiatraikany mivantana ny fiainan'ny mponina no tombontsoa azo amin'ny fanaovana ny tanamaro hoy Andriamatoa Randriampeno Georges Harnavalina, taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina Vakinakaratra.
Ny antony zavidanana eto amin'ny Parka de l'Est moa de efa tapitra, efa vitany, efa vitantsika ny araka daholo zany, presque vitantsika daholo teto Antsirabe a. De amin'ny Parka de l'Est zany de misy arina mipaika bebe kokoa any amin'ny vahoaka zany a. Raha namahita moa vanyantsika zany zay mitondra tombontsoa any vahoaka ihany nataotsika, efa nataotsika stationnement, nataotsika ny tsena, lokotsika ny bebe, nataotsika zay azo natao a, mba hitsizovanantsika vahoaka mihitsy zany tena nanaovana an'le izy a, mba hisiny impacte direct
mariana fifio ambany fitantana ny faritry Vakinakaratra manomboka izao ny eny amin'ny Parka de l'Est Antsirabe. Ihaja Ratsimandresy ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Ampirinasa mahafilom-panjakana azy any Etats-Unis, Andriamatoa Joe Biden nanatao omaly tao Capitole amin'ny fianianana izy ny filoha amerikanina fahenina amby efapolo ary nandimby an'Andriamatoa Donald Trump. Taoriany ny fianianany nikabary nanambara ireo fanambotratranina mandritra ny efataona Andriamatoa Joe Biden. Isany atao laharam-pahamehana ny ady atao amin'ny valana aretina COVID-19 izay namono olona anetsiny tany Etats-Unis. Didim-panjakana teo aloha misa 7 ihany koa no asipa tsina isan'izany ny momba ny fifanarahana momba ny toetrandro. Iverina ao amin'ny fifanarahan'i Paris momba ny toetrandro i Etats-Unis manoloana izany. Nankasitraka izany avy atrany moa ny sekretera jeneraly ny firenena mitiambana Antonio Guterres, niaraba izao fanapaha-kevitra izao ihany koa ny filoha frantsay. Isan'ny niaraba any Joe Biden amin'izao fitantanany any Etats-Unis izao ihany koa ny filoha breziliana Jair Bolsonaro. Miandrandra fiovana lehibe amin'ny fifandraisana amin'ny Etats-Unis ny ankamaroany ny mpandinika politika aty Afrika, i Afrika izay somary adino nandritra ny fitondrany Donald Trump. Olom-panjakana voalohany ho raisin'ny Joe Biden rapitso ny Prime Ministre Canadiana Justin Trudeau. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.